Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobrodošli u mozaično izdanje emisije Korak ka nauci, koje čine četiri razgovora, jedan naučni trač koji nas čeka u slobodnoj zoni i šest nemogućih stvari pre ručka, koje čekaju na raznim mestima tokom emisije.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
12 parova zečeva pušteno je 1859. godine na tlo Australije. 1865. dakle, za samo 6 godina, zečja populacija na ovom kontinentu dostigla je 2 miliona jedinki.
Dečiji naučni kamp.
Sa Stare planine, sa dečijeg naučnog kampa Priroda budućnosti, uskoro će ka nama zakoračiti Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke.
Halo. Halo. Izazov.
Mladi umetnici i aktivisti dorasli klimatskim izazovima okupit će se sutra u Botaničkoj bašti i iskoristiti Međunarodni dan mladih da još jednom skrenu pažnju na opasnosti koje dolaze od klimatskih promjena. Mina Mirić iz WWF-a, organizacije koja je inicirala skup, uskoro će nam se pridružiti telefonom.
Tema emisije. Na tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Branko Simonović. Danas ćemo govoriti o meteorskom roju Persidi.
I ne samo o meteorima, Branko Simonović pomoći će i našem radoznalom detetu i crvu Peri.
Pero, Pero!
Znam, znam. Šta je unutra?
Pa nije baš. Volao bi da znam šta je sa druge strane meseca.
Pa nisam ti ja, Neil Armstrong, a i nemam periskop da vidim iza ćoška.
Korak ka nauci.
Radijsku ekipu u ovom koračanju ka nauci danas predstavljaju Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić i Marija Mišić.
Nauka. Nauka.
Okay,
dečiji naučni kamp.
Dečiji naučni kamp Priroda budućnosti, koji je ove godine održan na Staroj planini, praktično je već završen. Ekipa pakuje kofere i opremu, ali nije se još razišla, tako da imamo dovoljno vremena da se čujemo s Dobrivojem Erićem iz Centra za promociju nauke i nadamo se s nekim od polaznika. Dobar dan.
Dobar dan, Marija. Dobar dan vama i slušalcima Koraka ka nauci.
Jesu li 3,5 dana bila dovoljna za upoznavanje s prirodom na Staroj planini?
Teško da bi 3,5 meseca bila dovoljna da se upozna ovakvo bogatstvo prirode. Iako je ovaj deo Stare planine, mislim, s one donje, pirotske strane, tako da kažem, u selima Vrelo i Dojkinci, zaista fascinantno, zapravo i nije toliko daleko od svih nas. I nekako u ovo žarkog leta, kada smo toliko očigledno suočeni sa efektima klimatskih promjena, zapravo toliko dobro dođe da se malo izdvojimo iz ove surove realnosti u kojoj smo i da zapravo zajedno sa mladima, sa 23 polaznika ovogodišnjeg trećeg po redu, inače, kampa koji Centar za promociju organizuje, razmotrimo koji je taj kontekst koji priroda pruža i kako zapravo do prirodi pronađemo rešenje za sve kompleksnije i teže izazove sa kojima se suočavamo.
Šta je zapravo cilj kampa, odnosno kako je mogao da se realizuje u 3 dana je tako ozbiljan izazov kao što je pogled u prirodu budućnosti?
Pa da, ta tema naše prirode budućnosti ima dva karaktera. Jedna je mogućnost koju priroda nudi spram budućnosti, a drugo je da pričamo i razgovaramo o budućnosti, odnosno kako je priroda onoga što nas očekuje u godinama i decenijama koje dolaze. Polaznici su bili vrlo inspirativni i motivisani, a mi smo imali podršku 4 istraživača i naučnika koji se bave različitim temama i pitanjima, ali pogotovo onima koje smo kontekstualizovali i lokalizovali na samoj Staroj planini. Dakle, imali smo i botaničke ture i obilaske i mala istraživanja, imali smo i one koji su bili fokusirani na životinski svet, pogotovo na ptice i na insekte. I u tom kontekstu zapravo kada smo suočeni sa nevjerovatnom spregom toliko različitih vrsta na Staroj planini i sa onim što, pošto većina učesnika kampa i mi sami dolazimo iz manje više urbanizovanih sredina, sa onim što tamo imamo i sa čime se suočavamo, dakle, taj kontrast je zaista neverovatan. I zaista nam dozvoljava da u vrlo kratkom vremenskom periodu, kao što ste rekli, a polako se, jel da, pakujemo, možemo da sagledamo sve ono što funkcioniše i postoji mimo naših sredina i mimo, ajde da kažemo, same ljudske civilizacije, u odnosu naravno sa onim što doživljavamo i ovog leta i naravno svih ovih godina. A ideja kampa Priroda budućnosti jeste zapravo da oni koji će biti nosioci budućnosti, naše mlade generacije, budu u prilici da svoje interesovanja, svoje i zanimacije i neke školske aktivnosti i obaveze budu u prilici da podele sa svojim vršnjacima i da se suoče i sa znanjima koje su naši gosti i eksperti podelili sa njima.
Možemo li da čujemo nekoga od tih mladih ljudi?
Evo da, tu pored mene su Nađa i Jovan, oni su gimnazijalci iz Niša i Zaječara i evo, prvo ću zamoliti Nađu malo da prenese svoja iskustva i dođe sa kampa, a kasnije će to biti i Jovan.
Dobrivoje, hvala najlepše.
Dobar dan.
Dobar dan, Nađa. Ti si iz Niša.
Da, idem u srednju školu u Nišu.
Jesi li već bila na Staroj planini?
Pa bila sam na Staroj planini nekoliko puta, ali nikad nisam učestvovala u nekom ovakvom programu, već sam išla sa porodicom.
Jesi li bila na toj pirotskoj strani ili na onoj knjaževačkoj?
Na knjaževačkoj, ja sam zapravo iz Knjaževca, samo pohađam srednju školu.
Pa onda si ti domaća na toj staroj, na toj strani, da, Stare planine. Jesu li priroda i zaštita prirode i ranije bile tvoje oblasti ili si se sad na ovom kampu zainteresovala?
Pa uvek me je zainteresovalo malo, da tako kažem, ali sada kad sam učestvovala u ovom kampu mogu da kažem da sam veoma više svesna koliki problem predstavljaju klimatske promene i koliko je zaštita prirode zapravo bitna.
Šta ste radili? Evo, čuli smo od Dobrivoja da je tu bilo posla i za botaničare i za zoologe. Šta je tebe od te dve oblasti biologije više zanimalo?
Pa, botanika mi je bila interesantna, ali više me je interesovala zoologija.
Šta, na primer, ptice?
Da, insekte smo proučavali, da tako kažem. To je bio jedan istraživač Luka, koji nam je donao nekoliko primeraka paukova u bocama, da tako kažem, i mi smo trebali da ih identifikujemo i to mi je bilo verovatno najinteresantnije što smo radili od radionice.
I koliko sad vrsta paukova poznaješ?
Pa ne poznam ih baš dobro, da kažem koliko ih, da mogu da kažem da ih baš poznajem, ali naučila sam nešto novo o njima, to je definitivno.
Hvala ti, možemo li i Jovana da čujemo?
Izvolite.
Hvala.
Dobar dan.
Dobar dan, Jovane. Pitala sam Nađu, je li već bila na Staroj planini, jesi li ti Novajlija ili si već i ti imao prilike da...
Meni je ovo prvi put na Staroj planini.
I kakvi su utisci?
Super je.
Da li se dopada to prostranstvo ili bogatstvo prirodnog sveta? Šta je to super?
Pa da, priroda je, super, temperature su malo niže nego u gradovima, što je prijetno. Odmor, lep odmor, a i zanimljivo iskustvo.
Tu ste ipak bili da nešto vidite i naučite na drugačiji način. Kakvi su utisci sa tih šetnji, odnosno iz tih istraživačkih projekata?
Pa šetnje su bile odlične, šetali smo i do vodopada, šetali smo pored reka, kroz šume, istraživali smo dosta.
Šta ste istraživali?
Najviše mi se svidjelo kad smo skupljali biljke uz put, pa smo onda identifikovali koja biljka uz pomoću knjiga.
Pomoću ključeva iz knjiga?
Da.
Koje biljke ste imali prilike da vidite na terenu?
Pa ima dosta, ovdje ima zovu smo, na primjer, identifikovali, onda ima puno, ima kestena, ima borova, hrastova, bukve, različnih biljaka.
Sad kad si krenuo ja nisam očekivala borove, očekivala sam borovnice. Ima li borovnica?
Pa ima bobičastog voća, ima.
Na Staroj planini mogu da se nađu i borovnica i razne druge vrste. Nadam se da je bila poneka i da se proba.
Pa nismo probali.
Šta nosiš kao najsnažniji utisak sa ovog kampa? Nešto što ćeš možda moći i da primeniš ili da podeliš sa svojim vršnjacima?
Pa, dosta smo naučili o klimatskim promjenama i šta se može da nam se desi. To su strašne posljedice ako nešto ne preduzmemo da rešimo taj problem. I društvo je također bilo super.
Dakle, možemo da te očekujemo i naredne godine na nekom kampu Centra za promociju nauke.
Da.
Hvala ti najlepše. Uživaj u ostatku raspusta.
Hvala, doviđenja.
Prijetno. Bila je ovo sličica sa Stare planine, sa dečjeg naučnog kampa koji je organizovao Centar za promociju nauke.
Dečji naučni kamp. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Karton i hartija, reciklirani u ambalažu za namirnice, sadrže na desetine potencijalno opasnih supstanci. Najozbiljnija pretnja po zdravlje jesu boje koje putem isparenja mogu da dospu u hranu, brašno, testenine, pirinač i razne žitarice, kao i u neke namirnice koje sadrže masti, poput čokolade.
kaže da mene ne čeka, to je okej, ne čeka ni ja njega. Iako volim lepih stvari da se sećam, dobri stari dani teku upravo sada. A svaki dan ustajem nasmejan, Big Ben Jezu stoji gram, i kako da ne budem zahvalan, kad je to upravo ono što znači biti srećan. Dok se pitaš da li je pravi, ovaj trenutak više nije tu.
Korak ka nauci. Halo? Halo? Ivanov.
U WWF-u, svetskoj organizaciji koja se bavi zaštitom životne sredine, odlučili su da iskoriste Međunarodni dan mladih i sutra ekološke aktiviste koji se bave klimatskim promenama i mlade umetnike okupe na jednom mestu. Sa nama je Mina Mirić iz WWF-a. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Vi ne odustajete od ideje da na mladima klima ostaje?
Upravo tako, mi ne odustajemo niti ćemo odustajati od toga da na mladima klima ostaje, kako istoimenim projektom, ali također jeli, i aktivnostima koje kontinuirano u saradnji sa mladima uključenim u aktivnosti WWF-a sprovodimo. Tako da Međunarodni dan mladih je, mislimo, idealna prilika da upravo njihove poruke prenesemo široj javnosti.
Kako ste zamislili sutrašnje okupljanje? To nije okupljanje samo aktivista sličnih, sa sličnima, već želite da se obratite i javnosti.
Upravo tako i mi, ali i mladi koji sarađuju sa nama, želimo da se povodom Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine obeležava 12. avgusta, jeli, da se obratimo i široj javnosti, i to za početak potrebno reći na jednoj veoma lepoj lokaciji. Naime, u Botaničkoj bašti Jevremovac u Takovskoj 43 okupit ćemo mlade i aktiviste i učesnike projekta, ali i sve ostale koji su zainteresovani za zaštitu prirode na jednom mestu, kako bi poručili poruku mladih u smislu važnosti u budućnosti koja nas očekuje ali isto tako i budućnosti i kakvu mladi žele da vide.
Hoće li mladi moći samo da pokažu svoje aktivnosti, hoće li govoriti, kako ste zamislili?
Za početak predstavit ćemo umetničku instalaciju koju su mladi umetnici kreirali. U pitanju je jedan, ajde da kažemo, interaktivni tunel koji će preneti upravo ove poruke koje sam sada pomenula, budućnosti, ali i želje za nekom boljom budućnosti, ali i potencijalnom budućnosti ukoliko se ništa ne preduzme. Također pozvaćemo i sve mladi koji nam se pridruže da pridodaju svojim porukama i svim tim aktivnostima i idejama koje je značajno i potrebno sprovesti da bi stvarno budućnost bila i zelenija. Tako da u petak 12. avgusta u Botaničkoj bašti Jevremovac imat ćete prilike da ukoliko dođete od 11 časova da vidite upravo tu umetničku instalaciju i nadamo se da će za početak izazvati pozitivne, emotivne reakcije, ali isto tako i da će zabrinuti sve one koji je vide i poželeti, inspirisati, da i oni požele da urade nešto slično i da inspirišu svoje okruženje.
Dokle ćemo moći da prolazimo kroz taj interaktivni tunel?
Interaktivni tunel će, kao što sam rekla, od 12. avgusta sa početkom u 11 časova biti postavljen u Botaničkoj bašti Jevremovac, gdje će se i nalaziti narednih mjesec dana. Naglasila bih također da će sutra, upravo povodom otvaranja, biti besplatan ulaz za sve građane u Botaničku baštu i to od 11 do 14 časova.
Mina, hvala najljepše. Vidimo se sutra u Botaničkoj bašti.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima. Prijetno.
Hvala, prijetno.
Klimatske promjene.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U svemiru nema curenja nosa, jer nema sile teže koja bi tečnost povlačila na dole. Umjesto toga, sav višak sekreta ostaje u sinusnim šupljinama dok astronaut ne izduva nos. Tada potisak isteruje tečnost iz nosa.
Korak ka nauci.
ću reći, nisam siguran. Ne postojiš, ne postoji, nema tragova. Čujem kako sat otkucava. Zašto brineš kada više nema razloga? I za tebe i za mene ista dosada. Sve ti rekla, taksi čeka.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Još uvek je zvanični svetski rekord u budnosti 11 dana. Postigao ga je 1964. godine student Randy Gardner. Nadgledali su ga stručnjaci za spavanje i nisu primetili da je bilo posledica koje bi ugrozile život. Ali i tada i u ispitivanjima vršenim u novije vreme utvrđeni su znatno oslabljena koncentracija, motivacija i sposobnost percepcije. Kratke epizode promene svesti, takozvani mikrosan, bivale su sve češće tokom eksperimenta, a onda bi usledio i gubitak kognitivnih i motoričkih funkcija.
Korak ka nauci. Tema emisije. Astronomija. Na tebi je da otkriješ svemir.
Branko Simonović danas je sa nama u emisiji Koraka nauci kako bismo popričali o meteorskom roju Perseidi, čija je sezona upravo sada.
Tema emisije.
Da bismo znali o čemu razgovaramo, moramo da utvrdimo i šta su meteori i šta je meteorski roj. Pa da krenemo onda odatle, od stranica astronomskog rečnika koje se odnose na ovu pojavu. A ja bih rekla, ovako iz ugla nekoga ko je pomalo upućen, da se više stranica odnosi na ovu pojavu, odnosno sasvim sigurno više odrednica.
Kada je meteor u pitanju, pre svega treba imati u vidu kako on nastaje. Meteor je svetlosno-akustička pojava, ali ona ima svoj razvoj pre i posle. Naime, u međuplanetarnom prostoru kreće se relativno veliki broj relativno malih čestica. U ovom slučaju imamo u vidu one koje su manje od jednog metara, a svakako one koje su manje od nekoliko desetina centimetara. E kada jedna takva čestica tokom svog lutanja po sunčevom sistemu naleti na zemlju ili zemlja naleti na nju, ona pada na zemlju. Međutim, pre nego li uopšte dođe do tla, ona mora proći kroz zemljenu atmosferu. Ta čestica ili taj mali objekat, dok se nalazi u vasionskom prostoru, nosi naziv meteoroid. Važan je taj završetak, dakle meteoroid je u pitanju. Kada proleti kroz zemljenu atmosferu, usled nekih relativno složenih procesa koji podsjećaju na trenje, ali nisu sasvim to, biva zapaljen, odnosno mi vidimo svetli trag na nebu. To se zove meteor ili zvezda padalica. Prosečna zvezda padalica izazvana je meteoroidom koji nije veći od zrna pirinča, na primjer. Dakle, iako deluje sjajno na nebu, ono je u stvari izuzetno malo telo. Upali se na visini od nekih 100-120 km i taj trag ostaje do nekih 80 km kada može ili potpuno da sagori i pretvori se u meteorsku prašinu koja pada na površinu zemlje. Dnevno na površinu padne i preko 1000 tona fine meteorske prašine, ali može, ukoliko je bio veći i pod takvim okolnostima uletio u atmosferu da nije sasvim sagoreo, može pasti na površinu i kao komad konačnih razmera, koji mi možemo onda pronaći, na poseban način prepoznati i takav ostatak se naziva meteorit. Da ponovimo.
Polimovnik.
Meteoroid je ovaj objekat dok se nalazi u vasionskom prostoru, meteor je samo svetlosna pojava koja nekad može biti akustička kada su jaki veliki meteoroidi u pitanju, oni se zovu bolidi, mogu da zasvetle veoma jako na nebu i za njima nešto kasnije dođe i podmula tutnjavina, pa eto kako se meteoroid, odnosno meteor u ovom slučaju, može čuti. I konačno, kada padne na površinu zemlje, a da nije sasvim sagore u vidu prašine, onda se takav ostatak naziva meteorit.
Polimovnik.
Kako nastaju meteoroidi?
Meteoroide ima raznih. Ima oni koji se tu inače kreću i postoje još kao ostaci iz vremena nastanka sunčevog sistema, manje i više, ali najčešće nastaju kao posledica drobljenja kometa. Kao što znamo, komete su ledene grudve, koje naravno nisu sasvim čiste, već u sebi sadrže izvesne primese, dodatke, kao što su, nazovimo to, kamenčići, nekakav šoder, šljunak ili u svakom slučaju neke sitne prljavštine. Kada se ledena grudva kometa približi Suncu, tokom tog približavanja ona počne isparavati i naravno iza sebe ostavlja mrvice, ove zarobljene mrvice u ledu, ostavlja duž svoje putanje, kao Ivica i Marica koji su bacali mrvice hleba, e tako i u ovom slučaju kometa ostavlja duž svoje putanje svoje mrvice. To se zove meteoroidni potok. Dakle, možemo ga zaista zamisliti kao jedan potok u kome struje meteoroidi. E, u onim specifičnim slučajevima kada je kometa na svom putu presekla zemljinu orbitu, dakle, da kažemo, prešla preko tih zamišljenih šina preko kojih se kreće zemlja, u tom slučaju zemlja će prolaziti kroz ovaj meteoroidni potok i to svake godine manje više u isto vreme, što će onda izazvati nesporadične zvezde, padalice ili meteore kakve inače vidimo, već vrlo sistematsko pojavljivanje meteora na nebu. U ovom slučaju, kada zemlja prolazi kroz meteoroidni potok, to nazivamo meteorski roj. Nikako kiša ili pljusak, kako ćemo često čuti u raznim najavama na televiziji i sl. To je pogrešan naziv iz dva razloga. Prvi je taj što na neki način sugeriše da ćemo zaista na nebu videti nekakvu po mraku kišu meteora, dakle nešto što nalikuje na to. Daleko, daleko je od toga. S druge strane, pojam kiša ili pljusak meteora je zauzeto značenje. On postoji i koristi se za vrlo specifične okolnosti kada zaista dođe do, što bi se reklo, provale oblaka i onda možemo u jednom času videti na stotine pa i hiljade zvezda padalica. To su retki specifični trenuci, karakteristični recimo za meteorski roj Leonida. Dakle, svakih 30 godina, manje i više, zemlja prođe kroz veoma gust potok ovih meteoroida i tada meteorski roj Leonida bude jako izražen. Dakle, u vrlo kratkom vremenu se vidi veliki broj zvezda padalica.
Kako se posmatraju, odnosno kako se prebrojavaju zvezde padalice?
Pa u suštini svako veče smo u prilici da vidimo po neku zvezdu padalicu. To su takozvani sporadični meteori. Međutim, kada zemlja prođe kroz određeni meteoroidni potok, onda imamo pojavu velikog broja meteora po jedinici vremena. Ali to je uvek daleko od onoga što neupućeni mediji ljudima serviraju u raznim najavama i po pravilu izbune tim čuvenim brojem koji se zove ZHR, odnosno zenitna časovna učestalnost. To je mera aktivnosti roja i ona kod neupućenog može stvoriti utisak da ćemo recimo videti 100 meteora po času. Nije ipak tako. Za to je potrebno savršeni uslovi i savršen posmatrač, dakle da ima jako dobar vid, a to nikada nije ispunjeno. Recimo iz grada gotovo da nije ni moguće videti meteore, može se videti tek po neki veoma svetli meteor. Zato se meteori posmatraju daleko izvan grada ili što dalje od njega. Pritom, to nije teleskopska pojava. Ljudi veoma često dolaze na observatoriju kada najavimo, na primjer, Perseide, misleći da će se observatorije to bolje videti. Naprotiv, ona M je u sred grada, M to nije teleskopska pojava. Dakle, posmatra se prostim okom tako što se legne na zemlju i obuhvati što veći deo neba, po mogućstvu manje više u onom pravcu gde se nalazi izvorište meteorskog roja, koje se zove radijant.
Polimovnik.
Dakle, radijant je ona zamišljena tačka ili, da kažem, u širem smislu jedna šira oblast iz koje prividno iskaču, izviru zvezde padalice. Što se kaže, mogu se posmatrati za dušu. Napiše se spisak želja i onda se jedna po jedna precrtava kako se upali koji meteor. S druge strane, postoji profesionalni ili poluprofesionalni način praćenja meteora. To rade meteoraši. U Petnici postoji jedna poznata grupa koja se bavi praćenjem meteora i u svakom slučaju to podrazumeva relativno veliki ili što veći broj ljudi koji na poseban način prate, beleže i procenjuju meteore koje se pojave, što naknadno prolazi kroz obradu i takvi podaci se onda šalju u meteorski centar, centar za praćenje meteora, koji onda pomažu da imamo što bolji uvid, što više saznanja o samom roju te godine, ali i inače. Eto, to je recimo jedan primer kako i potpuni laici, amateri, mogu da doprinesu ozbiljnom astronomskom radu.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Nauka.
Korak ka nauci. Astronomija.
Ovo je period kada se meteorski roj Perseidi najbolje vidi sa zemlje i kada mogu da se prebrojavaju zvezde padalice s ozbiljnim rezultatima, odnosno prilično visokim rezultatima.
Fusnota.
36. godine naše ere,
Kineski astronomi zabeležili su pojavljivanje više od 100 meteora, za koje se danas veruje da su Perseidi. Sa dalekog istoka, iz Japana, Kine i Koreje, dolazi zapisi o pojavljivanju meteora u kasnijim vekovima, 8., 9., 10. i 11. veku.
Od kada je ovaj roj aktivan?
Njih je stvorila kometa Swift-Tuttle veoma davno i to je jedan veoma star meteoroidni potok. Zabeležene su naravno pojave na nebu koje su mogli da se dovedu u vezu sa meteorskim rojem Perseida i u svakom slučaju to verovatno traje više od 2000 godina.
Fusnota.
Perseidima je ime dao Giovanni Schiaparelli, vodeći se idejom da se svi meteorski rojevi imenuju po sazvežđu iz koga prividno izviru. Najveći i najdugotrajniji doprinos nauci ovog italijanskog astronoma verovatno je baš taj dokaz iz 1866. godine da orbitalni elementi čestica, od kojih nastaje roj Perseidi, odgovaraju kometi 109P Swift-Tuttle, tada zvanoj kometa 3, 1862. Za ovo otkriće Schiaparelli je dobio zlatnu medalju italijanskog naučnog društva, Lalandovu nagradu Francuske akademije nauka i zlatnu medalju Britanskog kraljevskog astronomskog društva, koje ga je proglasilo i svojim inostranim članom. Zahvaljujući ovom otkriću, observatorija u Breri dobila je novi 22-centimetarski refraktorski teleskop koji je Schiaparelliju omogućio proučavanje površine planeta.
Kad je sama aktivnost meteorskog roja Perseida u pitanju, ona traje negde od grubo uzev sredine jula pa do bezmalo kraja avgusta. Dakle, tokom tog vremena Zemlja prolazi kroz ovaj roj meteora, odnosno preseca meteoroidni potok. Razume se, negde što smo bliži sredini između ova dva krajnja intervala, Zemlja će prolaziti kroz sve gušće slojeve i naravno aktivnost zvezda padalica, odnosno meteora će s vremenom da raste, 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 pa doživi svoj vrhunac, nakon čega počne opet da opada i sve tako dok Zemlja ne napusti ovaj roj, odnosno ne izađe iz potoka. A kada je vrhunac u pitanju, on se vrlo oštro pojavi, tako da već jedan dan pre i posle broj meteora će biti značajno manji nego u trenutku vrhunca.
Postoje li mesta zgodnija od drugih za posmatranje?
Naravno, to su sva ona mesta koje su veoma daleko od svetlosno zagađenih, pre svega gradova. Dakle, suština je otići koliko se može, što dalje od grada. I već kad se malo udaljimo od Beograda i ne previše, mi primetimo koliko je nebo zvezdanije. Na observatoriji, na Beogradskoj tvrđavi, skoro i da nema zvezda, tek poneka veoma sjajna. O meteorima, naravno, tu ne možemo ni da sanjamo. Ali već kad odemo negde malo dalje, nebo je kudi kamo zvezdanije i svakako i broj meteora koji se mogu vidjeti je veći, a razume se svako ko ode još dalje, dakle bilo u ravnicu, eto pre nekoliko godina napravio sam jednu malu ekspediciju u Deliblatsku peščaru, odnosno na njenom obodu, zaista je bilo izuzetno i lepo i zahvalno za posmatranje i broj meteora je bio, koji smo uočili, je bio veliki, a naravno i na planinu i tako dalje.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Spoljašnja površina Lune mrzi vodu i odbija je. Hidrofobna je. Ali unutrašnjost vlakna Lune je šuplja i povlači vodu. Znači da je hidrofilna. Kada se vunani džemper nakvasi, odbijaće vodu sve dok ne mora da se preda. Tada počinje upijanje. Ako se ta upijena voda još i zagreje, vlakna postaju klizava i počinje nezaustavljivo smanjivanje. Odnosno, ostajemo bez džempera.
Srećnije bilo, tri su ga oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš, znaš da ljuto nebo teško prašta, vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je podučavao Aleksandra Makedonskog, dvorjani su zapazili da Aristotel često na postavljena pitanja odgovara sa ne znam. Neki su se čak odvažili da se pred njim začude zašto ga kralj uopšte plaća. Filozof je na to mirno odgovorio.
Kralj me plaća za ono što znam. Kad bi me plaćao za ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi podmirila moju platu.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crvpera i naučni komunikator Branko Simonović.
Pojutru se dan poznaje.
Atrv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Znam, znam. Šta je unutra?
Pa nije baš. Volao bi da znam šta je sa druge strane meseca.
Pa nisam ti ja, ni Armstrong, a i nemam periskop da vidim iza ćoška.
Ali mene baš zanima.
E, nećeš me nagovoriti. E, nećeš. Ni slučajno.
Pa neću na mesec.
Pero, šta vidiš?
Šta misliš da vidim? Vidim mesec.
Već na prvi pogled lako uočavamo da se mesec značajno razlikuje od naše planete. Naime, u međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela koje nazivamo meteoroidi. Kada se oni sretnu sa mesecom i padnu na njegovu površinu, ostavljaju ožiljke u vidu kratera. Naša Zemlja, naprotiv, ima svoju atmosferu i ta mala tela, kada dođu u susret sa njom, prvo prolaze kroz atmosferu, usled čega sagore i na površinu padnu u vidu finog meteorskog praha.
Pero, si li već stigao?
Što si nestrpljiv? Nije to kao sićić jabuke.
Mesec je od Zemlje udaljen 384.400 kilometara. To je čitavih 30 zemljenih prečnika.
Pero, jesi li već na tamnoj strani? Šta vidiš? Reci mi šta vidiš.
Ne, neću tamo, neću. Mrak je. Ne može ništa da se vidi.
Tamna strana meseca uopšte nije tamna. Mesec je nama okrenut uvek istom stranom. Mi vidimo uvek prednju stranu meseca. Tamna strana je pojam koji nam dolazi iz engleskog jezika, gde označava ono što nije dostupno našem opažanju, kao što u ovom slučaju druga strana meseca, kako je pravilnije reći. U svakom slučaju, tokom vremena i ova strana meseca biva osvetljena. Kada je mesec za nas mlad, odnosno kad se nalazi između Zemlje i Sunca, onda je ona druga strana meseca okrenuta Suncu. Nasuprot tome, kada je za nas pun mesec i prednja strana koju inače vidimo biva osvetljena, tada je ona druga strana zaista tamna i tamo je potpuni mrak.
Kako izgleda mesec izbliza?
Malo je džonglas.
Na mesecu sa prednje strane vidimo mnoštvo tamnih površina koje nazivamo morima. Ljudi su u staro doba to shvatali kao velike vodene površine. Međutim, već sa Galilejem će postati jasno da to nije slučaj. Te tamne površine koje vidimo na mesecu su zapravo površine ispunjene stvrdnutom lavom. Dakle, na drugoj strani meseca, sem Moskovskog mora ili recimo Istočnog mora, nema tako kontrastnih jakih promjena. Idući preko južnog pola, dospevamo do prvog velikog kratera na vidljivoj strani meseca. To je krater Tihon. Ovaj krater ima 85 km u prečniku. Idući prema severu, sa leve strane ostavljamo more oblaka, s desne more nektara i duž jednog grebena prilazimo sredini meseca. Levo je more znanja, a s desne strane nalaze se more isparenja i more tišine. Na obalama ovog mora nalazi se jedan krater koji se zove Julije Cezar, a blizu njega dvostruko manji krater od 45 km koji nosi ime po Ruđeru Boškoviću. S desne strane je more Vedrine i na krajnjem desnom delu nalazi se more Krize. Konačno sa morem Hladnoće na samom severu, ovaj put okolo meseca smo završili.
Hajde, Pero, vrati se.
Neće, neće.
Slušali ste. Koga?